Παράθυρο στον κόσμο σε απευθείας μετάδοση στο πλαίσιο όλων των πρωινών του Τρίτου με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να ρυθμίζει τον ήχο και την Τζουλιέτα Καρόρη στο στούντιο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι καλεσμένος ο Γιάννης Ευσταθιάδης, άνθρωπος βαθιά δεμένος με το Τρίτο πρόγραμμα.
Έτσι αισθάνομαι κι εγώ.
Σε υποδεχόμαστε έτσι λοιπόν, είσαι πολύ γνωστός στους ακροατές για αυτή την ιδιότητα, αν και βέβαια είσαι εξίσου γνωστός, αν όχι περισσότερο, για τα βιβλία σου, πεζά και ποιητικά, για Μάλιστα. το προσωπείο σου, το οποίο έχουμε απολαύσει, τον περίφημο Απίκιο.
Ναι. Το γαστρονομικό μου προσωπείο.
Το
ναι.
γαστρονομικό σου προσωπείο, αλλά και για όλα αυτά που γράφουν τα βιβλία σου, που ανακαλούν πάρα πολύ συχνά τη σχέση της μνήμης, της μουσικής, της ηθικής, της ευχαρίστησης. Αλλά θα έχουμε τον καιρό να τα πούμε στη συνέχεια.
Ωραία.
Ο λόγος που είσαι εδώ είναι το βιβλίο Αντιστήξεις, τα τρία βιβλία των Αντιστήξεων, που αυτή τη στιγμή τα έχουμε μπροστά μας πια σε ένα, και τα οποία περιλαμβάνουν τα κείμενα που έγραφες στην Καθημερινή, για τα οποία θα μιλήσουμε πολύ σύντομα, αλλά και ένα CD συλλεκτικό με ορισμένες από τις ηχογραφήσεις των Αντιστήξεων για το Τρίτο
ναι,
πρόγραμμα.
Ναι, γιατί το 2007, αν θυμάμαι καλά, 7 ή 8, έκανα 50 Αντιστήξεις, 55 λεπτά, στο Τρίτο πρόγραμμα, με αυτό τον τίτλο Αντιστήξεις, όπου η διαφορά είναι ότι ενώ το βιβλίο είναι απλώς κείμενο, εκείνα δεν ήταν η ανάγνωση των κειμένων, ήταν και ο εμπλουτισμός με μουσικά θέματα και άλλα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί. Θεωρώ ούτως ή άλλως το τρίτο κομμάτι του σπιτιού μου, προέκταση του σπιτιού μου, και είναι ωραίο να μπαινοβγαίνει στο σπίτι.
Τι ωραίο που είναι αυτό που λες.
Ναι. Λοιπόν, αυτά τα κείμενα γράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή από το 1999 έως την άνοιξη του 2005, δηλαδή για 6 χρόνια περίπου. Ήτανε κείμενα που εγώ είχα την πρόθεση, γιατί εγώ πρώτα δεν γνωρίζω μουσική, δεν ξέρω, και θα σας διαβάσω και ένα ποίημα μετά, δεν ξέρω να διαβάζω νότες, δεν γνωρίζω μουσική. Ήθελα λοιπόν να καταγράψω τις εντυπώσεις του ακροατή, να μιλήσω από την πλευρά του ακροατή. Βεβαίως, για να μην κρυβόμαστε, ενός έμπειρου ακροατή, ενός ακροατή που έχει χρόνια εντρυφήσει και χρόνια ακούσει και ψάξει και δισκογραφίες κλπ.
Και ενός σπουδαίου συλλέκτη, αφοσιωμένου
ναι,
συλλέκτη.
Ναι, ναι. Μάλιστα, δε, μπορώ να αναφέρω ένα από το μικρό περιστατικό. Όταν είχα την πρώτη επαφή, τότε ήταν διευθυντής σύνταξης στην Καθημερινή ο Αντώνης ο Καρακούσης. Και αφού μου είπε ότι του άρεσαν πάρα πολύ και μπορούμε να αρχίσουμε την Κυριακή, μου λέει: Έχεις σκεφτεί κανένα τίτλο? Του λέω: Ναι, σκεφτόμουν ακροαστικά. Με κοιτάζει, στριφογύρισε στην πολυθρόνα. Λέει: Ρε παιδί μου, σαν αρρώστια ακούγεται. Και του λέω κι εγώ: Σάμπος δεν είναι? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όμως τελικά έγινε Αντιστήξεις, προχώρησε. Εκδόθηκαν τρία βιβλία, το 2002 ένα πρώτο μέρος, το 2006 ένα δεύτερο μέρος, ως δεύτερο βιβλίο με τις Αντιστήξεις, και το 2013 ολοκληρώθηκαν τα κείμενα αυτά. Τώρα για πρώτη φορά βγαίνουν σε ενιαία έκδοση, όπως είπες, και αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και για τα κείμενα και για τον αναγνώστη, γιατί υπάρχει μια πολύ έτσι ωραία ενοποίηση. Ακόμα και η καστική, με την κοινή τυπογραφία, γιατί τρία βιβλία ήταν τρία διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και όπως είπες, από τις εκπομπές που είχαν γίνει τότε, τις ομότιτλες Αντιστήξεις, έχω περιλάβει με ένα CD 13, συν τους τίτλους αρχής και τέλους, έχει 15 tracks το CD. 13 θα έλεγα από τις πιο χαρακτηριστικές. Και θα μπορούσαμε να ακούσουμε σήμερα, να πάρουμε μία γεύση από κάποιες. Να ακούσουμε αυτή που ονομάζεται «Πού πάει και καταλήγει ο άνεμος».
«Πού πάει και καταλήγει ο άνεμος». Πρωτογνώρισα τους δίσκους και τη μουσική στο κατάστημα του Κώστα Λεβαντίνου σε ημιόροφο της Οδού Σταδίου. Αυτός ο χαριτωμένος Λογάς Ευπατρίδης, όπως μ' αρέσει να τον αποκαλώ και να τον θυμάμαι, συνήθιζε να με καθοδηγεί όχι μόνο στις επιλογές, αλλά και στα είδη της μουσικής που θα έπρεπε να ακούω. Ήταν, θυμάμαι, απόγευμα. Έκαιγε ο ήλιος του Αυγούστου. Μου μίλησε σιγά, με νόημα, τονίζοντας μία-μία τις λέξεις. Καλές οι συμφωνίες, καλό το πιάνο που ξέρω ότι σ' αρέσουν. Έλα τώρα να ακούσεις και κάτι άλλο. Έβγαλε το δίσκο, τον τοποθέτησε, σήκωσε ιεροτελεστικά τον βραχίωνα του πικάπ και τον ακούμπησε με στοργή πάνω στα βλάκια. Ξάφνου, ο χώρος γέμισε από τις μαύρες νότες μιας φωνής που κρατούσε πάνω της ένα μουντό θλιμμένο ηρωισμό. Δύσμυρος, δύσμυρος άτλας, έναν ολόκληρο κόσμο από δυστυχίες πρέπει να σηκώσω. Δεν ήταν μόνο το εξαίσιο άσμα του Σούμπερτ που δεν γνώριζα ακόμα, αλλά και κυρίως αυτό το πολύτιμο μέταλλο της φωνής που πλημμύριζε το χώρο. Όταν το τραγούδι τελείωσε, ο Λεβαντίνος μου είπε σχεδόν ψιθυριστά: «Αυτός που τραγούδησε λέγεται Gérard Σουζέ». Γνώρισα καλά και αγάπησα στα χρόνια που ακολούθησαν τον επιβλητικό στην εμφάνιση, αγέλαστο στο πρόσωπο και πορσελάνινο στη φωνή τραγουδιστή. Γητευτής της μικρής φόρμας, ο Σουζέ, ψευδόνυμο του Gérard Tisserand, πρόσθετε πάντα τη συνηγορία μιας εξαίσιας δίξιο στη συμπαγή αλλά ευέλικτη φωνή του. Μια φωνή που πεισματικά κρατούσε, όπως και η μορφή, τον αδιόρατο τόνο της μποντλερικής μελαγχολίας. Στις 17 Αυγούστου 2004, ο 84χρονος αυτός Άτλας, σηκώνοντας για τελευταία φορά τα βάρη του κόσμου, ετελεύτησε. Μαθαίνοντας το θάνατό του, μου φάνηκαν σαν αυθόρμητη καβαφική αποστροφή όλα τα πράγματα πολύ παλιά. Εκείνος ο καυτός ήλιος, εκείνο το απόγευμα. Αναλογιζόμενος τον απόϊχο της φωνής του, που σαν άβρα έσβησε, θυμήθηκα το ανεπιτίδευτο ερώτημα του Μπαρίκου: «Πού πάει και καταλήγει ο άνεμος?»
Όταν ακούμε μία από τις αντιστήξεις, συνήθως δεν θέλουμε μετά να μιλήσουμε. Μένουμε με το ερώτημα ή με τη φράση στην οποία καταλήγει και με τις εξαίσιες πραγματικά μουσικές που διαλέγεις. Και νομίζω πως όταν κρατάει κάποιος αυτό το βιβλίο στο χέρι του, τις αντιστήξεις τώρα που περιλαμβάνουν τα τρία βιβλία, και έχει μέσα και το CD που είναι το αρχείο των ηχογραφήσεων, έχει πια μια πλήρη εικόνα των αντιστήξεων, εικόνα, αίσθηση. Και αναρωτιέμαι, από τον πρώτο καιρό που άρχισες να τις γράφεις, δηλαδή όπως είπαμε ξεκινήσανε ως στήλη στην καθημερινή, ναι, και μάλιστα στήλη συγκεκριμένων λέξεων, το οποίο βοήθησε πολύ τελικά και ραδιοφωνικά, γιατί πάλι μπορούσε να βοηθήσει στο χρόνο και στο πώς θα διαμορφωθεί και στηθεί αυτή η μικρή εκπομπή. Και έτσι λοιπόν έγιναν σιγά σιγά τα κείμενα βιβλία και τα βιβλία CD, άρα αποκτούν κάθε τόσο μια άλλη ζωή.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι από την πρώτη αντίστοιξη που έγραψες και από την πρώτη επιθυμία που είχες για αυτά τα κείμενα μέχρι την τελευταία, ποια ήταν η διαδρομή, πόσο κοντά, πόσο μακριά ήσουν από αυτό που είχες σκεφτεί,
ναι,
και πώς εξελίχθηκε.
Τι είχα σκεφτεί, όπως είπα και πριν, όπως λέγαμε πριν, ήθελα να καταθέσω τις εντυπώσεις του ακρότη για τη μουσική. Για να απαντήσω ίσως καλύτερα στο ερώτημα, θα μπορούσα να διαβάσω μία παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που λέει τα εξής απλά πράγματα. Ήταν και πρόλογος στα κείμενα της Καθημερινής. Η στήλη αυτή, γι' αυτό λέει η στήλη αυτή, φιλοδοξεί να είναι ένα μεγάλο αυτή που στη μεμβράνη του θα συσσωρεύει ακροάματα, ήχους και μουσικές μνήμες και θα προσπαθεί αναποράγοντάς τες να βρει τα νήματα που συνδέουν με το σημερινό ακροατή. Κάτι σαν αποκωδικοποιητής μουσικών συγκινήσεων, όπως αυτές άναρχα και σαρωτικά συγκροτούν το δικό τους ηθικό κόρπους. Ένα αυτή που θα επιτρέπει να συμβιώνουν αρμονικά ακουστικές, ηλεκτρικές, αναλογικές και ψηφιακές εγγραφές, που θα συναντά με την ίδια ευκολία τους μεσαιωνικούς τροβαδούρους και τον Τζον Άνταμς, τα αναγεννησιακά μαδριγάλια και το αμερικάνικο musical, επιχειρώντας να καταγράψει τη μεροληπτική εμπειρία του ακροάματος χωρίς αξιολογική, χρονολογική ή άλλη σειρά. Αυτή ήταν λοιπόν η προγραμματική μου δήλωση, την οποία νομίζω ότι εν τέλει έχω τηρήσει.
Γιατί και όλα αυτά τα οποία σου προξενούσαν το ενδιαφέρον για να μιλήσεις, σου έδιναν την αφορμή, ήταν πραγματικά από πολλές και διαφορετικές πηγές.
Ναι.
Είτε ήταν ηχογραφήσεις, είτε ήταν ζωντανή μουσική, αλλά πολύ συχνά ήταν και μουσικές σκέψεις.
Σαφώς.
Και θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κι εγώ από το πρώτο κείμενο, τις πρώτες σειρές από την Οδή στη Χορδή, που επίσης το διαβάζω σαν προγραμματική,
ναι,
δήλωση,
ναι,
του βιβλίου. Λέει, αν ο σίτος αποτελεί την αρχέτυπη μορφή τροφής του σώματος, η χορδή σε μια ανάλογα λιτή αλλά πρωτογενή εκδοχή αποτελεί την παραμυθητική τροφή του πνεύματος. Για να το πει κανείς αλλιώς, τι θα ήταν η μουσική χωρίς την έγχορδη αποτύπωση, τι θα ήταν ο ήχος της φαντασίας χωρίς τη γήινη αντανάκλασή του. Και
μάλιστα,
νομίζω πως είναι παρούσες αυτές οι δύο παράγραφοι στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, ναι.
Ξενάγησέ μας όμως λίγο, είναι πάρα πολλά τα κείμενα,
ναι,
και ποικίλα.
Εκείνο που σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε, όπως το είχαμε κουβεντιάσει άλλωστε, να ακούσουμε κάποιες μουσικές που αποτελούν σημείο αναφοράς σε κάποιο από τα κείμενα. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε... Ένα κείμενο που αγαπώ ιδιαιτέρως είναι από τα πρώτα, που λέγεται «Ο Μαύρος Μότσαρτ».
Και εγώ το αγαπώ πολύ, ναι.
Λοιπόν, και εκεί σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται σε ένα δίσκο που άκουγα ένα βράδυ με τον Reginald Kell, τον περίφημο αυτόν κλαρινετίστα, που έπεσε Μότσαρτ, τρία έργα του Μότσαρτ, και διάβασα τις χρονολογίες των ηχογραφήσεων, που έλεγε ότι είναι μεταξύ 1940 και 1945. Και εκεί λοιπόν γράφω στο κείμενο: ακούγοντας τις όχι και τόσο διαφανείς ηχογραφήσεις, συμβουλεύομαι τις σημειώσεις κλπ. Εγγραφές στο Λονδίνο 1940-45 και συμπληρώνω. Ένα λαιλατημένο Λονδίνο του πολέμου, όπως αυτό που μας θυμίζουν οι ασπρόμαυρες νύχτες των ταινιών της εποχής. Σιρήνες, συναγερμοί, καταφύγια και μια επιτομή αναμνήσεων από ερείπια που τα σαρώνουν φωτεινές δέσμες. Σκέφτομαι, ανάμεσα στα κενά του ήχου των εκρήξεων, οι διακοπτόμενες μαύρες νότες του κλαρινέτου αναπαράγουν τη ζωή μέσα από το θάνατο και κάνουν τη μουσική να λειτουργεί σε μια άλλη και τόσο πραγματική διάσταση. Από αυτό το δίσκο θα μπορούσαμε να ακούσουμε, ένα από τα έργα είναι το Quintetto Köchel 581 του Μότσαρτ, να ακούσουμε το Larghetto, για να δούμε τους ήχους που εγώ τους ερμηνεύω σαν ήχους πολέμου, ενώ είναι ήχοι της ηχογράφησης.
Ο Μαύρος Μότσαρτ, λοιπόν.
Ναι, ο Μαύρος Μότσαρτ. Εποχή του πολέμου και ένα μοναχικό όργανο εικονογραφεί με σπαρακτικό τρόπο τη μοναξιά αλλά και τους φόβους εκείνης της εποχής.
Υπάρχουν πολλά κείμενα στα οποία η μουσική τροφοδοτεί τη μνήμη. Η μνήμη ανακαλεί τη μουσική και υπάρχει έτσι ένας διάλογος μεταξύ της μνήμης, της στιγμής, των έργων, είτε είναι μια σημαντική στιγμή, είτε είναι μια προσωπική στιγμή ακρόασης.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι κάπου έχω γράψει ένα κείμενο, τελειώνει, δεν θυμάμαι όμως ποιο είναι αυτό, ότι η μουσική είναι ο καλύτερος συνεπτικός συλλέκτης μνήμης. Λοιπόν, άρα αυτό απαντάει και σε αυτό που έθεσες πολύ σωστά.
Είναι έτσι, και τώρα έχουμε μπροστά μας τις αντιστοίξεις, τα τρία βιβλία σε ένα, και αυτό μας προκαλεί για έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης, Γιάννη Ευσταθιάδη.
Ναι, συμφωνώ, και άλλωστε γι' αυτό είχα και πάντα την επιθυμία, όπως είπα, τα τρία βιβλία ήταν και σε, ας το πούμε, μακρινές χρονολογίες το ένα από το άλλο. Αυτό, ας πούμε, υπάρχει και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Κάποιοι αναγνώστες μπορεί να είχαν τα δύο και να μην είχαν το τρίτο, ή κάποιοι να είχαν το ένα και να μην είχαν τα άλλα δύο. Κυρίως όμως μου έδωσε την ευκαιρία για μια ομογενοποίηση, ας το πω έτσι, και εικαστική, που είναι σημαντικό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην τυπογραφία και στην αισθητική της τυπογραφίας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία έκδοση από τις εκδόσεις Μελάνη, και ενοποιεί όλα αυτά τα κείμενα εικαστικά, αισθητικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως μου έδωσε και την ευκαιρία να κάνω κάποιες παρεμβάσεις ουσιαστικές, ας πούμε, πήγα κάποια κείμενα ως επίμετρο στο τέλος, εκεί που είχαν θέση, που δεν είναι ακριβώς, ήταν και ορισμένα που είχαν και παιχνίδια και ήταν ευτράπελα κλπ. Μου έδωσε την ευκαιρία να ενοποιήσω κάποιες μουσικές που ήταν σκόρπιες στα βιβλία, όπως παραδείγματος χάρη έχω 3 ή 4 κείμενα για το βάλς, τα έχω βάλει το ένα μετά το άλλο. Την ενότητα για τη γαλλική μουσική και το γαλλικό τραγούδι, επίσης την έχω κάνει μια ενιαία αναγνωστική, ας πούμε, γωνιά. Είναι και αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, και νομίζω ότι αυτό κάνει τώρα το βιβλίο. Ακόμα, όταν έχεις ένα ενιαίο βιβλίο της άλλες της επιμέρους εκδόσεις, έχεις και ίδια τυπογραφικά στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι ένα βιβλίο που είναι διαφορετικό σε τυπογραφικά στοιχεία και σε χαρτί ακόμα, δεν σου κρατάει αυτή την ενοποιημένη εντύπωση. Είναι ένα άλλο βιβλίο. Όχι, οι αντιστοίξεις είναι τρία μεν, αλλά τρία ενιαία βιβλία, και το αποδεικνύει αυτή η έκδοση.
Το βιβλίο έχει βραβεία, όπως και άλλα σου βιβλία βέβαια έχουν βραβευτεί.
Ναι, αυτό είχε πολύ καλή και από αυτή την άποψη υποδοχή, γιατί το 2012 κέρδισε το βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, και το 2006-2007 το δεύτερο βιβλίο κέρδισε διάκριση από την Ένωση Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών ως ένα από τα 3 καλύτερα μουσικά βιβλία της πενταετίας 2000-2005. Το 6 έγινε. Και βέβαια, επειδή μάλλον θα ακούσουμε και κάτι άλλο, και επειδή από τις αντιστοίξεις εννοώ, επειδή αναφέρθηκα και στη γαλλική μουσική, στο βάλς, κάτι που έχει σημασία να πούμε για ακροάτριες και ακροατές, για αυτούς που δεν ξέρουν αυτό το βιβλίο, είναι ότι δεν περιορίζεται ερμητικά σε ένα είδος ή άντε σε 2-3 είδη μουσικής. Πάει και αγγίζει πάρα πολλές πλευρές, όσες άλλωστε συγκινούν και τον συγγραφέα. Υπάρχει το αμερικάνικο musical, των songwriters, τα τραγούδια. Υπάρχει, όπως είπα, η γαλλική μουσική. Υπάρχει, Φέρι Πιν, και αυτό μπορούμε να ακούσουμε τώρα αν συμφωνήσουμε, και το ταγκό, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό είδος, αλλά είναι ένα διαφορετικό είδος. Κάποιος μπορεί να πει, μα εγώ είμαι, ακούω μόνο κλασική μουσική. Όχι, κάθε μουσική έχει το ενδιαφέρον της και πρέπει να την εξερευνά κανείς, και σε βάθος μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό για το ταγκό,
βεβαίως,
που λέγεται «Και με φιγούρες σβέλτες».
«Και με φιγούρες σβέλτες».
Thank you.
Ο Βισέντε Ρώση, ο Κάρλος Βέγκα και ο Κάρλος Μούτσιο Σάενς Πένια. Έτσι αρχίζει ο Μπόρχες, μνημονεύοντας τους τρεις ευσυνείδητους ερευνητές του ταγκό, το διάσημο κείμενό του «Ιστορία του ταγκό». Όσο και αν η ετυμολογία και η καταγωγή της ονομασίας αμφισβητείται, αφρικανική προέλευση, από μινάρι των μαύρων σκλάβων του Πλάτα ή καστιλιάνικη ρίζα από την αρχαία λέξη «τάνιο», παίζω ένα όργανο δηλαδή, όσο και αν η μουσική αξία παραμένει αμφιλεγόμενη, από μουσική άποψη το ταγκό δεν είναι σπουδαίο, η μόνη σημασία είναι αυτή που εμείς του δίνουμε, υπογραμμίζει ο Μπόρχες, κανείς δεν διανοήθηκε ποτέ να θέσει ένα αμφιβόλο το ειδοποιό στοιχείο της ρυθμολογίας και την πολιτισμένα βίαιη ωραιοπάθεια της κίνησης. Αρχέτυπο του σεξουαλικού υπαινιγμού, προσπαθεί με φιγούρες βέλτες να αποκλείσει δια του σώματος τους επιλύσμονες του πνεύματος. Ληξιαρχική πράξη ζωής συγκεράζει σε ενεστώτα χρόνο την τελετουργία της ανάμνησης και τον εξοκισμό της λύθης. Ταπεινής προέλευσης, η εκκίνησή του από τα πορνεία δεν βρίσκει εύκολα διαφωνούντες, συνενώνεται εγκαρσίως με τα μεγάλα αστικά σαλόνια του Παρισιού και του Λονδίνου των αρχών του αιώνα, πριν καταλήξει στους άκρως λεπτέστητους χειρισμούς του Στραβίνσκι. Η πολυσυλλεκτική στίχη στην τραγουδιστική μορφή του ταγκό είναι συνήθως άκρας σχεδόν παθολογικής δραματικότητας, με έναν επιδεικτικό θρηνητικό φαταλισμό, αλλά παρόλα αυτά δεν υπογραμμίζουν τόσο τη σημασία της λέξης, όσο το ηχόχρωμα της φωνής. Είχα πάντα την αίσθηση πως η φωνή, ο Κάρλος Γκαρντέλ αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα, λειτουργεί κυρίως σαν επιπλέον όργανο της ορχήστρας που προσθέτει ήχο και όχι έννοιες. Ο Μπόρχες στο ίδιο κείμενο σημειώνει με ιδιοφύη αφοριστικότητα για το ταγκό. Πριν ήταν μια δαιμονολατρεία με τη μορφή οργίου. Σήμερα είναι ένας τρόπος περπατήματος. Ίσως επειδή και ο τυφλός περπατά, ο χορός του τυφλού Αλ Πατσίνο στο άρωμα γυναίκας δεν θα μπορούσε να συνοδεύεται με οποιοδήποτε άλλο ρυθμό πλην του ταγκό. Διορθώνω, ο θεατής δεν θα δεχόταν αδιαμαρτύρητα καμία άλλη συνοδεία. Γιατί αυτός ο ειδηπαθής κυκλικός στροβιλισμός προϋποθέτει την αρμονική συνένωση πολλών αισθήσεων, αλλά όχι αναγκαστικά και της οράσεως. Ξαναγυρίζω στην εισαγωγική φράση του Μπόρχες. Ο Βισέντε Ρώση, ο Κάρλος Βέγκα και ο Κάρλος Μούτσιο Σάενς Πένια. Δεν ξέρω γιατί η ρυθμική τους παράθεση μου θύμισε τους αντίστοιχους εισαγωγικούς στίχους του Μπαταριά. Όπου κουβάλας ο μικρός και ο Κλής του Τσαγκαράκη και ο Νίκος του Βρανά. Αναρωτιέμαι, τι με νομιμοποιεί να παραλληλήσω τα δειλινά του Μπένος Άιρες με την εντελέστατη μεσολογγίτικη ολονικτία του Μαλακάση. Και πώς μπορούν να συγκεραστούν τα όργανα σιγαλά όταν τίποτα ευθύ δεν συνδέει τον βιολιτζή, τον λαουτιέρι και έναν πιφυρτζή με το πιάνο και τον παντονεόν. Όμως αυτή η ύπνοφαντασιά και το ανάβλογο φως, λέξεις κλειδιά του ποίηματος που ταιριάζουν εξαίρετα και στο χορό, με αναγκάζουν να αυθαιρετήσω, υποστηρίζοντας πως κάθε νοσταλγία ηρωισμού που προσπαθεί να γίνει κίνηση μπορεί να ονομαστεί ταγκό.
Γιάννης Ευσταθιάδης, Αντιστήξεις, αγαπημένη εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, που πριν να γίνει εκπομπή ήταν στήλη στην εφημερίδα Καθημερινή και ταυτόχρονα με το ότι ήταν εκπομπή ήταν και βιβλίο.
Βεβαίως.
Μία στήλη λοιπόν, μια σειρά κειμένων με τρεις διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους. Και πολλά από αυτά τα κείμενα χαρακτηρίζονται από τρυφερότητα, άλλα από νοσταλγία, άλλα είναι πιο εγκεφαλικά. Όλα έχουν κάτι διαφορετικό να προτείνουν και εξαιτίας αυτού που έλεγες προηγουμένως, του ότι ασχολείσαι με όλα τα είδη της μουσικής και ότι πρέπει κανείς να ακούει όλη την καλή μουσική. Δηλαδή, στις αντιστήξεις βλέπουμε κείμενα από το γράμμα στον Τρουμπαδούρο Bernard Vandandorn.
Βεβαίως, ναι.
Μέχρι κείμενα για τη μουσική του Ξενάκη, για τον Στραβίνσκι, αλλά και για το τάγκο, για το γαλλικό τραγούδι, αλλά και για το αμερικάνικο musical.
Αυτό είναι και μία κατάθεση της προσωπικής άποψης και προτίμησης. Όταν έτσι αντιμετωπίζεις εσύ τη μουσική, δεν μπορεί το κείμενό σου να είναι επιλεκτικά διαφορετικό. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, αλλά επίσης να προσθέσω ότι ήδη και από αυτά που ακούσαμε, φαίνεται ότι σε πολλά από τα κείμενα υπάρχει και αυτοβιογραφικός χαρακτήρας. Και υπάρχει αυτό που είπε στην αρχή η Τζουλιέτα, η μνήμη πολλές φορές που μπαίνει μέσα και γόνιμα κινητοποιεί πράγματα. Μια και είμαστε τώρα ζωντανά στο στούντιο και ας φύγουμε από τα έτοιμα, θα μπορούσα να σας διαβάσω ένα κείμενο χωρίς μουσική συνοδεία, αλλά δεν τη χρειάζεται, το οποίο έχει αυτοβιογραφικό ερέθισμα, αλλά που καταλήγει κάπου. Λέγεται «Το κοκκίνισμα». Μια λία και ευθύβολη μνήμη με ξαναφέρνει παιδί στα τέλη της δεκαετίας του 50 σε σπίτι αγαπημένου συγγενούς. Η βραδιά κυλούσε μέσα σε μια θαλπορή λογοδιάρειας και τον τόνο έδινε ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος με μεγάλο μέτωπο. «Είναι μουσικός», μου ψιθύρισε στο αυτί η ξαδέλφη μου. «Είναι ο συνθέτης Στέφανος Βαλτετσιώτης». Ποιος το θυμάται άραγε σήμερα. Ο γέρον εν τούτης, μολονότι μουσικός, άρχισε να επιδίδεται σε επίδειξη στιχουργικής δυνότητας και κορύφωσε τις δεξιότητές του με ένα έπος σύμφωνα με το οποίο στο τέλος τα μυθικά τέρατα φυσάν, φυσάν και ξεφυσάν και βγάζουν από τη μύτη τους την αληφή φυσάν. Ήταν μια περιόνιμη τότε αληφή εκείνης εποχής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Η στομφώδης εκφορά των τελευταίων λέξεων του έφερε ένα βροντόδες γέλιο που με τη σειρά του έδωσε τη θέση του σε ένα γεροντικό βήχα. «Δεν πάμε καλύτερα στο πιάνο», του είπε με νόημα ο ξάδελφός μου χτυπώντας τον τρυφερά στην πλάτη. Προθυμότατος και κοτσονάτος ο γέρν οδήγησε την ομίγυρη μπροστά στο παλιό πιάνο και ανήγγειλε με διακριτική έπαρση «Θα σας παίξω τον χορό των ορών». Παρακολούθησα μαγεμένος πρώτη φορά από τόσο κοντά μια ζωντανή εκτέλεση. Τα δάχτυλά του να κινούνται με αξιοσημείωτη ακρίβεια και σφρίγω στα πλήκτρα. Στις τελευταίες νότες του αργού μέρους, πριν από το γοργό φινάλε, άκουσα πλάι τον εξάδελφό μου να μουρμουρίζει «Κοίτα τώρα, κοίτα πώς θα κοκκινήσει». Και ό του θαύματος είδαμε τα καταληκτικά ξεσπάσματα της μουσικής, το κόκκινο να ανεβαίνει στο κεφάλι του, έτσι καθώς πολλές φορές τα κινούμενα σκίτσα γεμίζουν χρώμα. Αν και άπειρος, ήμουν σίγουρος πως αυτό το κοκκίνισμα δεν είχε να κάνει με φυσική προσπάθεια, δεν είχε ούτε μία στάλα υδρότα, αλλά με ένα μεταφορικό και μεταφερόμενο πάθος, με την εξωγήινη επαφή με το ρυθμό που αντιροπούσε μέσα στο σώμα του. Χρόνια μετά, βρισκόμουν με φίλο εξαίρετο βιολίστα και ακούγαμε μαζί από το δίσκο το πολύ παιγμένο Introduction καιρών το Καπριτσιόζο. Ενώ παρακολουθούσε σιγά σιγά ασυναίσθητα κάποιες στοχαστικές κινήσεις των χεριών, σαν να συνόδευε με ένα αόρατο βιολί. Και όταν ο Χάιφετς πήρε να ακροβατεί στις απόκριμνες και εγωιτευτικές κορυφώσεις του Σανσάνς, οι κινήσεις έγιναν πιο έντονες και είδα πάλι, ήμουνα σίγουρος, πως ήταν το ίδιο το παλιό εκείνο κοκκίνισμα του γέροντα. «Τι έπαθες?» τον ρώτησε. «Τίποτα», μου απάντησε. Και βάζοντας το χέρι του στον ώμο μου, συμπλήρωσε με σημασία. «Αχ, δεν είσαι μουσικός και δεν θα μπορέσεις ποτέ να καταλάβεις τι σημαίνουν για τον μουσικό τα δεξιοτεχνικά κομμάτια. Εσύ τι ξέρεις από αυτά? Εσένα τα γράμματα σε έχουν άσχημα δαμάσει», λέει ο μοναχικός δίτης του για ένα φιλότιμο στο συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου. «Έτσι αισθάνθηκα». Αυτό.
Τι όμορφο που είναι. Και πόσο καθαρά καθρεφτίζει τα συναισθήματα της μουσικής, τα συναισθήματα που δημιουργεί η μουσική.
Η δεύτερη σκηνή ήταν πριν από, ξέρω, 15 χρόνια, 18 χρόνια. Η πρώτη είναι μια ανάμνηση φωτογραφίας. Η δεύτερη όμως είναι ένας ζωντανός διάλογος που τον έχω συνεχώς πλάι μου. Δηλαδή ένιωσα αυτό που είπε ο άνθρωπος αυτός. «Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει για ένα μουσικό το δεξιοτεχνικό κομμάτι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα συνέστημα στο οποίο υποκλίνεται κανείς. Και βεβαίως και ο κρατής το αισθάνεται, αλλά ο μουσικός βέβαια πολύ πιο έντονα.
Αυτό με κάνει και σκέφτομαι, όπως έβλεπα και το διάβαζες, το πόσο πολύ η μουσική συνδέει τις στιγμές, τους χρόνους, τα γεγονότα της ζωής σου. Γιατί σε πολλά από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στις αντιστήξεις, έχεις ανακαλέσει μία μνήμη μακρινή και στη συνέχεια έχεις μιλήσει για κάτι το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στον χρόνο.
Ναι.
Και αυτό δείχνει ακριβώς αυτήν την σύνδεση.
Ναι, συμφωνώ. Πολύ ωραία παρατήρηση. Να πάμε λίγο στο βάλς.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, έχω ή τρία ή τέσσερα κείμενα για το βάλς συνεχόμενο, όπως είπα. Και ένα από αυτά επιγράφεται ψήγματα θλίψης. Γιατί ισχυρίζομαι ότι αυτό, ακόμα και σε αυτή την χαρούμενη μουσική όπως την έχουμε συνηθίσει, μπορεί κανείς να δει, όπως αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε μουσική, νομίζω, να γίνει μια ανεκροτομήσει έναν ήχο και χωρίσει τη θλίψη και τη χαρά, έχει ενδιαφέρον. Και γι' αυτό θα ήθελα λίγο να ακούσουμε, δεν το ακούσουμε όλο γιατί είναι μεγάλο βέβαια, ένα κατεξοχήν βάλς του θριάμβου, το περίφημο Kaiser Waltz του Johann Strauss. Όταν το δει κανείς με άλλο ένδυμα, πώς αποκτά αυτά τα ψήγματα θλίψης. Και ποιο είναι το άλλο ένδυμα? Είναι η μεταγραφή που έχει κάνει προκειμένου ο Schoenberg για μικρό σύνολο δωματίου. Και σας διαβάζω ένα απόσπασμα από αυτό το κείμενο. Υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Οι περισσότεροι παλιοί χοροί έχουν θαρρεί στην επίγευση μουσιακής ιστορικότητας, ενώ εκείνο διατηρεί κάτι από το άρωμα του ανεπίστρεπτου παρελθόντος. Το αντιμετωπίζουμε βεβαίως σαν κάτι που δεν μας ανήκει, αλλά εκφράζει αυτό που δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε. Το βάλς είναι μουσική νοσταλγία, αλλά νοσταλγία είναι abstracto. Το τραγουδάμε με ξένη φωνή, το χορεύουμε με τα πόδια άλλων. Ενώ στις περισσότερες μουσικές περιηγήσεις η ανάκληση είναι προσωπική, στο βάλς υπάρχει κληρονομημένη μνήμη του ακαθόριστου. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο για να δούμε πώς αυτό το ξέρουμε όλοι, όχι απλώς χαρούμενο αλλά και κοφαντικό βάλς, πώς αποκτά αυτά τα ψήγματα θλίψης όταν ένας μουσικός το μεταγράψει και βρει τον πυρήνα του. Γιατί ακόμα και εκεί ο πυρήνας δεν είναι το εξωτερικό αυτό που φαίνεται, είναι η ουσία που βρίσκεται μέσα. Ας ακούσουμε λοιπόν λίγο από το Kaiser Waltz. Thank you. Και μια και είμαστε στο βάλς, να ακούσουμε και κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο όμως ως τίτλος τραγουδιού δίνει τίτλο και σε ένα από τα κομμάτια μου για το βάλς, το «Vals à mille temps», δηλαδή «Vals σε χίλιους μουσικούς χρόνους», όπως ισχυρίζεται ο Ζακ Μπρέλ. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, δεν είναι απλώς ένα βάλς. Αν προσπαθούσα να βρω μια αναλογία, θα έλεγα ότι έχει την ίδια δυναμική και την ίδια πρόθεση που έχει το βάλς του Ραβέλ, που στην ουσία ανατρέπει, το διαλύει το βάλς. Λοιπόν, και εδώ ένα ελαφρό τραγούδι που ξαφνικά διαλύει την ίδια τη μελωδία και γίνεται ένα παραλήρημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui sont encore le temps, qui sont encore le temps.
tendre sont bien des détours du côté de l'amour, comme des charmants, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, je veux qu'à mon four n'en perdit que l'amour, après j'ai ton printemps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, de passion des vingt ans, pour que tu mets vingt ans, et pour que les vingt ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, soit selon sa montre, selon ton printemps, de bâtiment vraiment là.
Σκίστηκαν τα κρινολίνα, ναι, ναι, πάνε ναι, τα βελούδινα ναι, βαβάκια, ναι, ναι, δεν έμεινε τίποτα.
Ιδού πως αποδομείται το βάλς. Ναι.
Μαζί με τις αντιστήξεις, τα τρία βιβλία, αυτή την έκδοση που περιλαμβάνει και το CD με τις ηχογραφήσεις ορισμένων αντιστήξεων και κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μελάνη, κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο σου με ποίηματα.
Ναι, είναι το πρώτο βιβλίο με ποίηματα που εκδίδω μετά από 20 χρόνια. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγραφα πεζογραφία. Τα περισσότερα είναι μάλιστα των τελευταίων δύο ετών. Θα σας διαβάσω ένα, μια και είμαστε στον επίλογο πια, γιατί το βιβλίο λέγεται «Μάθημα οδικής», άρα συγγενεύει κατά κάποιο τρόπο και με τις αντιστήξεις, αν και θα δείτε με αντίστροφο τρόπο και με αρνητικό. Θα σας διαβάσω λοιπόν το ομότιτλο ποίημα «Μάθημα οδικής». «Δεν έμαθα ποτέ να τραγουδάω. Σωστή φωνή δεν είχα. Ήμουν φάλτσος. Τραγούδα, τραγούδα», επέμενε η δασκάλα. «Δεν μπορώ, κυρία, δεν μπορώ», απαντούσα. «Δεν έχω φωνή, δεν ξέρω καν να γράφω νότες». Και αυτή με περιφρόνηση, «Τότε κάτσε και γράφε λέξεις». Έτσι με τιμώρησε. Λοιπόν, αυτή την ισόβια τιμωρία έχουν προκύψει οι λέξεις που έφτιαξαν και τις αντιστήξεις.
Και όλα τα βιβλία σου με πεζά, ναι, με πείματα και τα εξαιρετικά κείμενα που διαβάζουμε κατά καιρούς και που ακούμε.
Μάλιστα.
Πριν φύγουμε,
ναι,
μας έχεις μια έκπληξη.
Ναι, μια έκπληξη. Ένα ηχογραφημένο των αντιστήξεων που όμως δεν περιλαμβάνεται στο CD. Και είναι για ένα ευτράπελο επίλογο. Γιατί δεν χρειάζεται να πω τίποτα, θα το ακούσουμε.
Ένα μονόπρακτο για την Eurovision. Αποφάσισα να παρουσιάσω στους ακροατές ένα μικρό ευτράπελο κείμενο με θεατρική μορφή, το οποίο έγραψα το 2004, όταν ο διαγωνισμός της Eurovision είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη και τον οποίο είχε κερδίσει η Ουκρανή τραγουδίστρια Ρουσλάνα. Το έργο θα ανέβει με την πολύτιμη βοήθεια του πολυπρόσωπου ηθοποιού Γιώργου Λιάντου. Ευρύχωρο μεγαλοαστικό σαλόνι, βαριές βελούδινες κουρτίνες, κεριά αναμένα. Στο βάθος παίζει ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Βλέπουμε σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής να περιφέρονται και να συζητούν. Άλλοι κρατούν ένα ποτήρι με σέρι. Κάποιοι δοκιμάζουν ταμπάκο. Ο Μπαχ πλησιάζει με αργά βήματα τον Μπετόβεν. Σκύβει και του λέει χαμηλόφωνα.
«Λουδοβίκε, θα λάβεις μέρος σε αυτόν τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού?»
Ο Μπετόβεν γυρίζει ξαφνιασμένος.
Τι είναι, τι είπες Κάντορα, δεν άκουσα?»
Παρεμβαίνει ο Χάιντν.
«Για το διαγωνισμό τραγουδιού, λέει. Εμένα ο κόμισε Στερχάζη με πιέζει να συμμετάσχω. Έχω μάλιστα κάποια τραγούδια στα αγγλικά.»
Ο Μπερλιός γυρίζει σαν κεραυνοβολημένος από την τελευταία φράση.
«Grand Dieu! Θα παρνηθώ τα λαμπερά γαλλικά μας. Πώς θα αντικρίσω τον Hugo?»
Ο Σούμπερτ κουνά μελαγχολικά το κεφάλι συγκατανεύοντας.
«Πρέπει, δυστυχώς. Αν πω και τραγουδήσω, δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα.»
Ο Σούμαν πιάνει με απόγνωση το πρόσωπό του.
«Βας, δεν κάνουν τα λίδερα μου? Θα πέσω στο Ρήνο.»
Πλησιάζει ο Βέρντι. Ρωτάμε αφέλεια.
«Αν πρέπει να έχουμε όλοι ούνα φάτσα, γιατί όχι όλοι στα ιταλικά?»
Ο Μότσαρτ δεν χάνει την ευκαιρία, παρεμβαίνει.
«Ουάου, καλή ιδέα! Εγώ έχω ήδη έτοιμες και τρεις μεγάλες όπερες στα ιταλικά.»
Στην ομίγυρη προστίθεται ο Χέντελ. Λέει με ύφος γνώστη.
«Η γλώσσα του μέλλοντος, συνάδελφοι, είναι τα αγγλικά. Εγώ το κατάλαβα εγκαίρως.
θα στείλω ένα φοβερό hit. Λέγεται My Heart is Indicting. Ακούστε.
Ο Τέλεμαν τον επιπλήττει με κάποια περιφρόνηση.
Εσύ, όλο σου ξεγράφεις. Πώς λεγόταν εκείνο το άλλο με τον γκρουπάκι των χοροδών που έμεινε 10 εβδομάδες στην κορυφή της Magna Carta?
Ο Χέντελ δεν χάνει καθόλου την ψυχραιμία του.
Το Alleluia λες.
Ο Μπετόβεν κουνά το κεφάλι του και μονολογεί.
Τώρα που το σκέφτομαι, έχω έτοιμη και μία οδή στη χαρά.
Ο Μότσαρτ παρεμβαίνει αμέσως και λέει με νόημα.
Όχι, βαρύ είναι αυτό. Ο διαγωνισμός θέλει μικρά τίποτα. Το πολύ ένα μουσικό αστείο.
Μπαίνει στην κουβέντα ο Ροσίνη, περισσότερο σαν να μονολογεί.
Πού είπαμε ότι θα γίνει? Στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, θα υποβάλω τον Τούρκο στην Ιταλία.
Πλησιάζει ο Γκλίνκα με ύφος θριαμβευτή.
Εγώ έχω έτοιμη τη συμμετοχή μου. Ακούστε, Ρουσλάνος και Λουντμίλα.
Ο Μπετόβεν φέρνει το χέρι στο αυτί του.
Τι είπε, Ρουσλάνος ή Ρουσλάνα?
Ο Σαρπαντιέ μπαίνει στο σαλόνι φουριόζος. Κρατά παρτιτούρα.
Κοιτάξτε τη σκαρόσα. Ακούστε αυτό το πρελούντ από το Τεντέουμ.
Όλοι μαζί με ένα στόμα.
Καταπληκτικό!
Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σήμα του διαγωνισμού.
Αυλαία.
Εξαιρετικό όταν το διαβάζεις και εξαιρετικό όταν το ακούς. Πολύ καλός αυτός ο ηθοποιός.
Ναι, πολύ ωραίος.
Πώς είναι το όνομά του?
Γιώργος Λιάντος.
Μάλιστα. Γιώργος Λιάντος, λοιπόν, με τις αντιστήξεις του Γιάννη Ευσταθιάδη, με την αντίστοιξη για τη Eurovision. Αυτό ήταν το τέλος της σημερινής μας συνάντησης.
Ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζουλιέτα, για την πρόσκληση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Γιάννη Ευσταθιάδη, σε ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για το βιβλίο και για τις εκπομπές στο Τρίτο, που είμαστε φανατικοί ακροατές σου. Αντιστήξεις, τα 3 βιβλία σε 1 από τις εκδόσεις Μελάνη, με ένα CD που περιλαμβάνει 15 από αυτές, από τις ηχογραφήσεις του Τρίτου Προγράμματος. Και ο Γιάννης Ευσταθιάδης ήταν καλεσμένος στο στούντιο, στο Παράθυρο στον Κόσμο, στη δεύτερη ώρα. Καλή συνέχεια, καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Και καλό τάξιδο και το μάθημα οδικής με τα ποίηματα. Ναι,
ευχαριστώ πολύ.
Ήταν το Παράθυρο στον Κόσμο, στο πλαίσιο όλων των πρωινών του Τρίτου, σε ευθείας μετάδοση. Ο Κωνσταντίνος Λούφαρης ρυθμίσε τον ήχο, η Τζουλιέτα Καρόρη ήταν στο στούντιο. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη μέρα. Ακούτε Τρίτο.